Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Құрметті радио тыңдаушым, бағдарламамыздың жалғасында Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелін тыңдайтын боласыз. Бұл жолғы пікірсайыс Қазақстан теледидарының әсіресе соңғы жылдары негізінен ойын-сауық телеарналарына айналуының сыры неде деген өзекті тақырып төңірегінде болды. Тәуелсіз Қазақстанның теледидары әсіресе соңғы жылдары өздерінің телеаудиториясына негізінен ток-шоу, телесериалдар, ойын-сауық бағдарламаларын беретін телеарналарға айналып келеді дейді телекөрермендердің бір бөлігі. Егер республиканың түкпір-түкпір немесе республика аумағының басым көпшілігін қамтитын республикалық телеарналардың бір тәулікте беретін хабарлар бағдарламасын бір шолып шыққан адам сондай әсер алады. Мемлекеттік қазақ тіліндегі түрлі бағдарламалардың көрермен үшін өте қолайсыз уақытта берілетінін айтпағанда, мысалға 7-ші телеарна, 31-ші арна, хабар және коммерциялық телеарна телекомпанияларының 29-ші қыркүйекте беретін хабарларының бағдарламаларын қарап шықсаңыз, 7-ші арнада бүгінгі күннің оқиғалары мен жаңалықтары хабарларына қазақ-орыс тілдерінде 40 минуттан ғана телеэфир беріледі. Таңғы жаңалықтар бағдарламасы өткен күнгі жаңалықтарды қайталау. 31-ші арна телеарнасында күнделікті жаңалықтарға өткен тәуліктің жаңалықтарын қоса есептегенде 60 минут қана уақыт беріледі. Хабар телеарнасы бүгінгі күннің жаңалықтар хабарларына қазақ және орыс тілдерінде орта есеппен 60 минуттан эфир уақытын бөледі. КТК телеарнасында кешкі жаңалықтар қазақ және орыс тілдерінде 60 минут телеэфирдің уақытын алады. Қалған уақыттың басым көпшілігін бірінен соң бірі телесериалдар, ток-шоулар немесе тағы басқа ойын-сауық бағдарламалар алады. Ғылыми ағартушылық, денсаулық, діни танымдық, тарихи немесе тағы басқа арнайы бағдарламалар мен деректі фильмдер некен саяқ немесе тіпті атымен жоқ. Осының сыры неде? Бұл мемлекеттік саясат па, әлде әрбір телекомпанияның өзі ұстанған стратегиясы ма? Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін осы тақырып қарнайды. Дөңгелек үстелге 7-ші телеарна телекомпаниясының бас директоры Бибігүл Жексенбаева, Хабар агенттігінің бас продюсерінің орынбасары Арман Сқабыл, оппозициялық журналист әрі Общественная позиция газетінің бас редакторы Ермұрат Бапи және Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы тәуелсіз сарапшы Дос Көшім қатысады. Пікірсайысқа 31-ші телеарна телекомпаниясының бас директоры Нұржан Мұхамеджанова да шақырылған болатын. Ол кісі уақытының тарлығын уәжетіп қатысудан бас тартты. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Сонымен құрметті қонақтар, Қазақстан теледидарының әсіресе соңғы жылдары негізінен ойын-сауық телеарналарына айналуының сыры неде? Бибігүл ханым, әңгімені сізден бастасақ.
Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Құрметті осындай өткір тақырыпта сұхбат ұйымдастырып жатқандарыңызға. Әрине, жасыратыны жоқ, бұл мәселе бар екенін өзіміз білеміз. Өзіміз осы салада қызмет етіп жүргендіктен күнделікті осы мәселемен қызмет барысында кездесіп отырмыз. Қолымыздан келгенше мүмкіндікті жасап жатырмыз. Бұл мәселедегі ең үлкен екі кедергі бар деп айтуға болады. Біріншісі кадрлар мәселесі болса, екіншісі қаражат. Жасыратыны жоқ, Қазақстандағы қазақ тілінің мәселесі жалпы қазақ тілінің бағдарламаларының аздығына тікелей әсер етіп отыр деп айтуға болады. Сұраныс қазақ тілді бағдарламаға көп деп былай өзіміз журналистер, жалпы зиялы қауым айтқанмен, нақты өмірге келген кезде қазақ тілді бағдарламаларға сұраныстың жалпы төмендігі осындай жағдайды қалыптастырып отыр. Бұл біріншіден қаражаттың келуіне кедергі келтіреді деп айтуға болады. Мен өзім мысалы жасыратыны жоқ, мемлекеттік арналарда біраз жылдар жұмыс істедім, оның ішкі жағдайын білемін. Коммерциялық арналардан да ақырындап тәжірибе жинақтап келе жатырмыз. Коммерциялық арналардағы жағдайды дұрыстау үшін ең бірінші қаражат мәселесі керек. Өйткені күнделікті бұл арна мемлекет тарапынан қаржыландырылмағандықтан тек қана өздері тапқан ақшасына болады бүкіл шығындар. Ал шығындарды жабуымыз үшін қазақ тілді бағдарламаларды біз сатуымыз керек. қазақ тілді бағдарламаларға сұраныс болмағандықтан айналып келген кезде сол бір проблемаға келіп тіреледі, қаражаттың жоқтығы. Ал қаражаттың келмейтіндігі жоғары сапалы мамандардың, кадрлардың жетіспейтіндігі. Негізгі себеп, жаңа айтқандай, кадр мәселесі, қаражат мәселесі, содан кейін жаңа тағы да қосымша ретінде айтатынбыз, Қазақстандағы қазақ тілінің деңгейінің сұранысқа деген сондай төмендіктің, қаражаты бар азаматтардың бұл қазақ тілді бағдарламаға деген сұранысының төмендігі деп ойлаймын.
Рахмет, Бибігүл ханым. Дос мырза, сіз қандай пікір айтасыз?
Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Шынында да бұл өте менің ойымша өзекті мәселе. Бүгін көтеріп отырған жаңа ғана менің алдымдағы азаматшаның айтып кеткенінен әрі қарай жалғастырғым келеді. Егер Қазақстан инновациялық қоры тек орыс тіліндегі тапсырыс беретін болса, онда шындығында да құдайдың ұрғаны екен. Онда инновациялық қорды не жауып, не таратып жіберу керек, мен мысалы олардың барлығында Қазақстан азаматына шығару керек сияқты да. Адамда бір ұлттық жүрек, тілге деген, мемлекетке деген белгілі бір шын көңілмен соның сүю, патриотизм деген болу керек та. Біз әлі де болса бір Москваның қол астында тұрған сияқты болып отырмыз. Шындығында да мүмкін біз теледидардың ішкі мәселесін білмейтін шығармыз, мен қарапайым ғана көрермен есебінде айтқым келеді. Шындығында да қазақ тіліндегі тамаша-тамаша мамандар бар. Мен жаңағы кісінің келіспейтінім. Мысалы, Қасым Аманжолов кезінде шынның жүзі деген тамаша хабар жүргізген. Ондай хабар жүргізуші менің ойымша Ресейдің телевизиясында да жоқ. Өте өзін ұстауы, өзін қалай жүргізуі. Ол шынның жүзі жабылды. Кезінде тамаша-тамаша дода деген, күлтөбе деген хабарлар, әйтпесе жаңағы Серік Әбікеновтің кім деген хабарлар, 31-ші каналдағы жаңағы дода мен кім, бәрібірінен соң бірі жабылды. Менің ойымша мемлекет, билік қазақтардың көзінің ашылмағанын көздейтін сияқты. Егер осы теледидардың дамуын қарап келсек, кез келген уақытта әрине белгілі бір деңгейде барлық хабарлардың бағыты белгілі бір мөлшері бірдей болған дұрыс, немесе бірдей болмаса да ішінде аралас болған дұрыс та. Жаңағыдай ойын той хабарлары, неше түрлі жағы ән, саз, онымен қоса саяси сауат ашатын хабарлар, өткір-өткір проблемалық хабарлар, осылардың бәрі. Біз өзіміз күнделікті көріп жүрген ондай хабарлардың кезінде де шығып, бірақ бірінен соң бірі біртіндеп құрып кетіп жатқанын көреміз. Шындығында да бұның бәрі қазақ халқына, қазақ халқының бір ағаруына, олардың көзі ашылуына, олардың саясаттануына, олардың өздерінің бір азаматтық позициясының болуына деген биліктің көңілінің хошының жоқтығын көрсетеді. Аштан ашып айтайық. Шындығында да мемлекет теледидар арқылы халықты осындай бір соқыр күйде ұстап отырған дұрыс сияқты. Мен оны жақсы түсінемін. Кез келген билік өзінің қол астында халықтың көзінің ашылмауын, олардың жаңағы белгілі бір сын пікірлерді айтпауын, ондай деңгейде халыққа түсіндіретін, халықты бір оятатындай хабарлардың болмағанын қалайды. Менің ойымша ол барлық мемлекетте болатын сияқты.
Рахмет, дос мырза. Арман мырза, айтылған пікірлерге не қосарыңыз, не қарсы айтарыңыз бар ма?
Меніңше бұл жерде дос мырзаның біраз айтқан мәселелермен келісуге болады, бірақ телевизия маманы ретінде мен қоса айтқым келеді. Қазіргі кезде өздеріңіз сауал қойған жаңағы ойын сауық бағдарламалардың көбейіп кетуі, салмақты бағдарламалардың азайып кетуі ол билік тарапынан жасалып жатқан жоқ. Бұл жерде мына мәселеге назар аударайық. Мысалға коммерциялық каналдарға салмақты бағдарлама жасамаңдар, тек қана ток шоу, ойын сауық бағдарламаларын жасаңдар деп билік бұйрық беріп жатпаған болар. Бұл жерде менің өзім жеке пікірім, рейтинг деген мәселе шықты. Соңғы бір жыл, бір жарым жылдың көлемінде Қазақстанның телеақпарат кеңістігінде осы рейтинг деген мәселе үлкен қатты қолға алынып жатыр да. Осы рейтинг мәселесі тікелей қазақ тілді бағдарламаларға қатты әсер етуде. Өздеріңіз білетін болсаңыздар, Қазақстанда рейтингті бізде бір ғана Gallup Media деген компания анықтайды. Оның сауалдама жүргізетін аймақтары негізінен облыс орталықтары, алыс аудандарда, қазақи аудандарға жетпейді оның сауалдамасы. Сондықтан жақында бір статистикалық дерегі оқыдым, сауалнама жүргізіп сұрайтындардың 35% ғана қазақтар екен. Оның ішінде қаншасының қазақша білмейтіндігін тағы белгісіз. Сонда осы сауалдаманың нәтижесінде әрине кез келген қазақша бағдарламаның рейтингі төмен болып шығады. Ал рейтингі жоқ бағдарламаның ғұмыры қазіргі заңдылық бойынша телевидениеде көп ұзақ болмайды. Сүнген осы жерде тағы бір айта кетерлік жайт, жаңағы ойын сауық бағдарламаларының көбеюі біздің көрермендер көбінесе осы ойын сауық бағдарламаларына қазір дағдыланып алған. Ол кісілерге саясат, экономика, тағы да бір салмақты бағдарламаларға көп көре бермейді. Көретіндердің өзі, қазақ көрермендерінің өзі. Бір ғана мысал, қазіргі қазақ бағдарламаларының ішінде 2 жұлдыз Қазақстан бірлігі рейтингі жоғары болып тұр. Немесе екінші мысал 31-ші арнада осы біраз уақыт болды, шу болды, бір бағдарлама жабылып отыр, екіншісі ашылып отыр, қазақша сөйтіп отыр, бұлардың барлығының да сылтауы жаңа рейтинг. Меніңше осы рейтинг мәселесі дұрыс жолға қойылмайынша, қазақ аудиториясынан дұрыс сауалнама жүргізілмейінше бұл проблема шешілмейді. Ойын сауық, жеңіл-желпі дүниелер көбейе береді.
Рахмет. Ермұрат мырза, қойылған сауалға сіз не жауап қайтарар едіңіз?
Армысыздар, азаттықтың қадірменді көрермендері. Әрине, Бибігүл мен Арманның уәждерін қабылдауға болатын жерлер бар әрине. Дегенмен, мен ең бірінші осы айтылып кеткен мәселелердің ішінде бір-екі мәселеге тоқтала кеткім келеді. Мына кадр мәселесі дегенде біріншіден, бізде Қазақстан телеарналарындағы журналист кадрларының қырқасы қырқылған. Олар цензурадан сескеніп, оларды әбден басып тастаған. Олар қожайынның сөзінен шыға алмайтын жағдайға тап болған. Сондықтан ол жерде бір шығармашылық еркіндікпен жұмыс істейтін және өздерінің азаматтық құқын көрсететін мүмкіндік жоқ. Бұл айналып келгенде Қазақстанда қалыптасқан мемлекеттік саясаттың сұхбатына кептірілетін мәселе. Ал қаржы деген дүние бұл енді анау дүрілдетіп әлемге әйгілі астана салып жатқан елде қаржы жоқ деген дүние енді ол енді көп сене беретін мәселе емес. Оның үстіне Астанадан қосымысты зерттеу институтын салып жатқан Қазақстанға қаншалық қажеті бар екенін білмеймін. Сондай елде мына қазақтың рухын көтеретін телебағдарламалар ашуға әсіресе мемлекеттік телеарналардан қаржы жоқ деген сөз бұл енді алдарқатудың амалы деп ойлаймын. Енді Арманның бір сөзінде билік тарапынан ананы түсір, мынаны түсірме, ананы көрсет, мынаны көрсетпе деген тапсырмалар болмайтын шығар дегендей бір дүдәмәл пікір айтты. Ол тапсырмалар бар екенін қазір баспасөзде сол теледидардың маңайында тележәшіктің ішінде жүрген азаматтардың өзі баспасөзде айтып жатыр қазір. Міне осы Жұлдыздар отбасының соңғы санында шыққан Жүрсін Ерманның сұхбатында былай деді: Мұхтар Құл-Мұхаммед біздеке барып едік, ол бізге айтты, елбасы айтысты тоқтатыңдар деп тапсырма берді деді. Содан айтыс тоқтады, біз не істейміз дейді. Яғни азаматтық үні бар, азаматтық дауысы бар, азаматтық ерік жігер беретін бір бағдарламаларды тыю, олар тоқтату жөнінде бұл мемлекеттік тұрғыда және нақтыланған бағытталған саясат жүріп жатыр деп ойлаймын.
Рахмет, Ермұрат мырза. Құрметті қонақтар, енді осы тұста көрермендердің өздері елдің телеарналары мен олардың бағдарламалары туралы не ойлайды екен? Оны біздің алматылық тілшіміз қала тұрғындары арасында шағын сауалнама өткізіп байқаған болатын. Енді соған құлақ түріп көрсеңіз.
Теледидарды қашан қоссаң да барлығы деп айтса болады. Не басқа елдерден сатып алынған, әпсі солардың көшірмесі болып келеді. Ондайларға қарағанда әрине өзімізде ойлап табылған жаңа бағдарламалар болса деп ойлаймын.
Қазақтың салт-дәстүрлерін көп ұмытып баратыр, мысалы қалада көптеген жастар. Соны дамытып, сондай байланысты бағдарламалар берсе көреді ғой жастар.
Мен телеарнадан ұнайтын бағдарламалар, мысалы имандылық туралы, денсаулық туралы хабарлар ұнайды, соларды көргім келеді, әрі соларды көремін. Ойын сауық бағдарламалары, Жұлдызбен жүздесу, Сен сұлу сияқты бағдарламаларды көремін. Енді өзіме ұнайтын солар болғанда тек қана соларды көреміз. Мені қанағаттандырады деп ойлаймын. Тағы да кеңейтіп көрсеткен жағдай болса, мен көре берер едім. Сонда осы өзіме жақын осындай бағдарламаларды.
Хабардың бәрін тыңдаймын, вообще қазақшасын тыңдаймын көбінесе. Менің основной көретінім сол жаңалықтар. Жаңалықтардың өзінде де көбі шындықты айта бермейді ау деп ойлаймын. Елден жасыратын не бар? Елден жасырмау керек. Жаманын да жақсысын да елге жеткізіп отыру керек.
Мен жалпы телебағдарламаларды көргенде қазақ тілінде жүретін, яғни қазақи бағдарламаларды көрген дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі таңда көбінесе жаңағы экономикалық, әлеуметтік жағдайлар дұрыстандыру мақсатында жүріп жатқан бағдарламалар, жоқтың қасы да, егер де сондай бағдарламалар болса, дұрыс деп ойлаймын. Себебі мен экраннан көріп жүрген жоқ мындай бағдарламаларды.
Қандай бағдарламаларды қаламайсыз және неге?
Ондай бағдарламалар көп. Орыстарды көбінесе өздеріне мысал қып қояды. Да, соларға жетейік деп ұқсап бағат, не өзіміздің қазақтыкін ұстап қалмайды, не аналарға жетпейді, соны ортада бір сұмдық бір бағдарламалар пайда болды. Үшті пыстыратын сұхбаттар, екі адамды шақырып қойып өздері отырады, сондай оларға қарағанда біздің телеарналардан жаңалықтарды көрген қызығырақ деп ойлайды.
Көбінесе мысалы теледидардан беріп атады, окна деген сияқты, қажет жоқ мысалы. Сондайлар бермей қойса мысалы, қажет жоқ қой олардың. Үткен ол несін құртады ғой адам психикасын, жастарын, соны көреді де мысалы, ойланады деген сияқты. Оланша мысалы жаңағы салт-дәстүрге байланысты сондайларды берсе, 21-ші ғасырдың көшбасшысы деген сияқты, жастарға сол ғой қазір білім туралы көбінесе.
кино, анау-мынау деген қарамаймын. Менің пікірім жастар үлгі алатындай фильмдер берсе, телевизор деген ол ең былай көрініп тұрған нәрсе ғой. Өкіріп, бақырып, неткен әлдің музыкаларды тыңдайды, берекес нелерді тыңдайды, оны мен жатырмаймын.
Саясат туралы бағдарламаларды көрмеймін. Саясатты жолдасым қарайды, жаңалықтар менен қосып сусын. Отбасыма отырған кезде айтып береді, соған ризамын. Өзім сериалдарды көрген жақсы көремін.
Көбінесе орыс тілінде жүреді бағдарламалар, мысалға дебаттар жүреді, дискуссия жүреді. Күндіз орыс тілінде жүретін бағдарламаларды. Соған қарсымын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, енді келесі мәселеге көшейік. Тұтас алғанда қазақ теледидарының заман талабына сай телехабар бағдарламаларын өркендетуге сөз болып отырған тек рейтинг көрсеткіші ғана тосқал болып отыр ма? Немесе теледидардың қазіргі халінің астарында саясат жатқан жоқ па? Бірінші сөз Бибігүл ханым, өзіңізде.
Менің ойымша, жалпы телевизияда қазақ тілді бағдарламалардың ойын сауыққа айналып кетуінің астарынан саясаттың іздеудің қажеті жоқ. Жаңа өздеріңіз қарап отырғандай, жалпы көрермендердің сұранысының өзі саясатты сұрап отырған ешқайсы жоқ. Барлығы көретіндері негізі ойын сауықты көріп жатыр, өйткені басқа одан мықты елдің назарын аударатындай әлеуметтік немесе танымдық бағдарламалардың көп болмағандығынан ойын сауықты көреміз деп жатыр, немесе жаңалықтарды. Үкімет те жалпы министрліктердің де беріп жатқан мемлекеттік арналарға көбінесе беріп жатқан тапсырыстары да осындай танымдық бағдарламаларға. Жалпы олардың сапасының көрермен көңілінен шықпай отырғандығы жаңағыдай айтқандай айналып келген кезде бәрібір де біздің мамандарымыздың өте жоғарғы деңгейде, жаңағы қазір мысалы спутниктік арналар арқылы әлемнің дамып кеткен елдерінің өте жоғары сапалы бағдарламаларын көріп отырған кезде біз олардан ұтылатындығымыз. Ал ойын сауық бағдарламасының көп болғандығы, бұған дейін Арман айтқанындай, шыныменде рейтинг, мысалы 2 жылдан басқа қазір рейтингі жоғары қазақ тілді бағдарлама жоқ.
Бибігүл ханым, өзіңізге бір қосымша сауал, бұл сауал басқа да қалаларға да қатысты. Сонымен жаңа өздеріңіз сауалнаматан естігендеріңіздей, көрермендердің көпшілігі осы жаңалықтарды көргісі келеді. Ал қазақ теледидарында осы жаңалықтарға онша көп көңіл бөлінбеуінің себебі неде? Сіз қалай ойлайсыз?
Қазақ тілді жаңалықтардың көп көңіл бөлмейді деп айтуға мен келіспеймін. Өйткені барлық арналар бізде жаңалықтар бермейтіндей арналар жоқ. Қазір мысалы біздің өзіміз жаңалықтарды сағат 7-де кешкі береміз, 10:30-да тағы да қосымша толықтырып береміз. Күніне 4 уақыт бізде қазақ тілді жаңалықтар, 4 уақыт орыс тілді жаңалықтар шығады. Сондықтан жалпы айтқан кезде бұл жаңалықтар жасау өте қаражат және адами ресурстарды көп талап ететін өнім екені белгілі. Соның өзінде мысалы енді ғана 1 жыл ғана толғанына біздің 7-ші арнада мүмкіндігінше жаңалықтарға ерекше көңіл бөлініп отыр. Ал мемлекеттік арналардың барлығында мен білетіндей жаңалықтар бірінші кезекте олардың да қаражат та басқа да жағдайлары көбірек жасалған. Барлық арналардың тілші қосындары бар аймақтарда, сондықтан мен ойлаймын жаңалықтарға назар аударылмады деп айту қиын.
Рахмет, Бибігүл ханым. Дос Мырза, сіздің айтарыңыз бар ма?
Жалпы мен жаңағы Арманның Гэллоп туралы, зерттеу институт туралы және олардың рейтинг туралы пікіріне толық қосыламын. Себебі шындығында да қазақ еліндегі теледидардың кімдердің қалай көретіні, қаншалықты деңгейде қолдайтыны, қандай хабардың бірінші екінші орынға шыққаны жөнінен шындығында нақты қазақтардан сұранбайтын айдан анық. Қазақтан сұрандым дегені оның мүмкін 70-80% орыс тілді қазақ болуы әбден мүмкін. Сондықтан нақты бұның болмысын нақты көрінісін бере алмайды деп ойлаймын. Сондықтан рейтинг әрине басқаша болып шығатын айдан анық. Осыдан бір 5-6 жыл бұрын сұраған уақыттарда менің ойымша бірінші орынға қалай осылай дода шығар еді. Себебі бұл қарапайым ғана, түсінікті де, ешқандай күрделі емес қарапайым күнделікті қазақтың мәселесін халқыға салатын ғана пікір орталық еді. Дәл өкінішке орай ол да жабылды. Енді мен осы жерде жаңалықтар туралы бір ауыз сөз айтып кеткім келіп отыр. Шындығында да жаңалықтар толық бақылауда, мемлекеттік бақылауда, олардың қалай берілуі, қандай бағытта көрсетілуі менің ойымша. Себебі біздің өзіміздің тікелей араласқан мысалы мынау ұлтаралық бір кикілжіңдер болған жерлер, мынау ұйғыр мен қазақтың арасындағы, шешен мен қазақтың арасындағы, күрд пен қазақтың арасындағы маятастағы. Сондай жағдайлардың бірде біреуінде мен мысалы тек қана сол уақытта ұмытпасам 31-ші канал ғана бір екі рет көрсетті де басқалардың бәрі жұмған аузын. Әсіресе мемлекеттік мысалы хабар ерлар ондай мәселе мүлдем жоқ сияқты болып көрсетті. Әйтпесе осыдан 4 жыл бұрын болған шаңырақ оқиғасында 25 рет сотталып жатқан уақытта бұл енді шындығында мемлекеттің үлкен бір шындығындағы бір саяси мәні бар оқиға. Себебі бұл жердегі ішкі миграцияның мәселесі, мегаполистің мәселесі, халықтың көбеюінің арасындағы жер мәселесі, осының бәріне байланысты бір қордаланған мәселені көрсететін бұл жерде бірнеше тамаша-тамаша хабарлар шығарып, керек десеңіздер, парламентке әсер ететіндей жағдайдың бірде-біреуі мысалы мемлекеттік хабарлар көрсеткен жоқ. 25 жыл сотталып жатыр. Не үшін сотталып жатыр? 90 оқиғасының бір қайталанатындай деңгейінде ешкім оны білмейді сияқты. Бірақ халық онсыз да біледі. Бірақ ол халық соны алып басқа сөздерден біледі. Сол арқылы келесі ұлттардың арасында, диаспора мен қазақтың арасында түсінбестік болады да. Мемлекет кейбір мәселені жасыру арқылы өздерінің құйрықтарын өздері басатын сияқты. Өздерінің алдына өздері проблема жасап алатын сияқты. Жаңа дұрыс айтып отыр азаматтар. Бәрі нәрсе ашық айтылу керек. Әрине, бірақ мәдениетті түрде белгілі бір саяси байқалылықты ұстай отырып айтылу керек. Менің ойымша ондай хабарларды, ондай жаңалықтарды беруге мүлдем болады. Өкінішке орай жергілікті билік па, атқарушы билік па, жоғары билік па, мен білмеймін. Бірақ олардың бәрінен бір қорқып, әй осыдан бірдеме шығып кетпес пе екен, әйтпесе әй осыдан біз өзіміздің қайсы жағдайда қалмас па екенбіз, әйтпесе бізге бір қайсы жағдай болып қалмас па екен деп жеке басының жағдайы ма, жоғалды өзінің ұстап отқан теледидарының жағдайы ма, осы жөнінен менің ойымша бір қорқыныштылық бар. Себебі авторитарлық жүйеде бұл міндетті түрде осындай белгілі бір тордың ішінде отқан сияқты бір жағдай әлі күнге дейін қалыптасқан, оның бір көрінісі жаңағы отқан теледидар біздің айтып отырған. Сондықтан менің ойымша бұл жердегі негізгі мәселе сол теледидарды ұстап отқан, сол теледидардың қасындағы адамдардың ұлттық сезімінің оянуы.
Келесі сөзді Арман мырза сіз жалғастырсаңыз.
Жаңағы мен Досекеңнің айтқанымен толық қосыламын, және тағы да айта кетейін, қазақ тілді телевидениені дамыту тек сол қазақ тілді тележурналистердің ғана қолында емес, бұл біздің қазақ тілді көрермендеріміздің де қолында тұрған мәселе. Соңғы рейтинг бойынша қазақстандық телеарналардың ішінде ең бірінші орында Евразия деген канал тұр. Ол каналда бір қазақ тілінде бағдарлама жоқ ешқандай. Ал Қазақстанда 64% қазақтар тұрады деп есептейміз. Сонда 64% қазақтар тек қана Евразияны көретін болып шығады. Бірінші рейтингке сенбейсің. Бұл жерде екіншіден алыс ауылдарда мысалы Евразия деген арнаны білмейтін ауылдарда сауалнама жүргізілмейді аудандарда. Мен жалпы сөзімді соңында айтайын, қазақ тілді теледидардың таяу арада өте жақсы дамитындығына сенемін. Кеше ғана Балапан атты канал ашылды. Немерелерімізбен, балаларымызбен көріп отырмыз. Қуанып жатырмыз. Келесі жылы таза қазақ тілді мәдениет деген арна ашылмақ. Оның ойын білім деген арна ашылады. Ары қарай цифрлық телевидение келеді. Менің ойымша қазақ тілді теледидардың болашағы бар.
Көп рахмет Арман мырза. Енді сөз кезегі Ермұрат мырза өзіңізде. Сіз не айтасыз?
Мына рейтинг деген ичегір туралы айтқанда, мен коммерциялық тележәшіктерге оның қатысы бар деп ойлаймын. Себебі олар сол рейтингпен өздерінің табатын табысымен күн көреді. Бірақ қазақи мәселені осы коммерциялық жеке арналарда мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаржы есебінен жаңағы тендерге қатысу арқылы жүргізуге болмас бет мәселен. Сол сияқты мемлекеттік телеарналарда рейтинг әсер етті деген сіз қазақшалап айтқанда бос былжырақ бұл. Егер елде ұлттық идея мен қазақи қағидаға қатысты бір саясат болғанда мемлекет рейтинг тұрмайтын еді. Себебі өзінің мемлекеттік және ұлттық идеяны жүргізуге мемлекеттік бюджет есебінен, қазына есебінен бөлінген қаржымен оны тележәшіктің күшімен, әсерімен халықтың санасына құюға тырысар еді. Бірақ оған біздің мемлекеттік билік те саясат та мүдделі емес. Себебі әлгінде айтып кеткенімдей, мына тележәшіктер арқылы халықтың, тұрғындардың, азаматтардың арасында азаматтық үн, азаматтық дауыс болғаны қажет емес оларға. Мына телевидениенің кейіпкерлерінің шығып жатқан қарап отырсаң, олардың дауысында ерік жігер жоқ бір. Азаматтық пікір есту мүмкін емес. Бәрі бұғып қалған, бәрі тапталып қалған. Мына ас үйде кухняларда айтылатын әңгімелердің 1% айтылмайды онда. Сондықтан қазір Қазақстанда мына теледидарды коммерциализациялау деген мақсатпен қоғамдық, азаматтық, әлеуметтік сарындағы бағдарламалар жойылып жатыр. Міне мәселен, тіпті мемлекеттік телеарналарда мына ауыл өмірі жоқ. Елде азды көпті аграрлық бір жаңалықтар болып жатыр. Біреулер бір сырттан бір қошқар алып келсе де, жаңа бір бұқа алып келсе де, бір жақсы-жақсы дүниелер жасап жатқан бір ұмтылыстар бар. Бірақ оны Қазақстанда мемлекеттік телеарналарда жоқ. Себебі қирап жатқан ауылдың мәселесі көрсету тыйым салынған деп ойлаймын. Ал енді мынау мемлекеттік телеарналардағы жаңалықтар мәселесіне келетін болсақ, Хабар мен Қазақстан тележәшіктеріндегі жаңалықтарды қарап отырсаң, 30 минут болатын болса жаңалықтардың, соның құрып кеткенде 15-20% билік насихаттаудан аспайтын жаңалықтар болады. Оның кейін қалғаны су, құбыр, коммуналдық шаруашылық, бау-бақша, бықыбай-шықыбай бірдеңелер. Атырау мұнайшылары мәселен бір ай ереуілдеп тұрды. Бір ай. Мыңдаған адам тұрды. Соны көрсеткен бірде бір мемлекеттік арна бар ма? Малыбайда қақтығыс болды. Тым болмаса соған анализ жасап, сарап жасап, соның мәнін бұл дұрыс емес деп айтқан сөз болған жоқ қой мәселен. Мемлекеттік телеарналарда ұлттық бизнес жоқ. Ұлттық бизнестің серкелері жоқ. Себебі оларды насихаттау билікке тиімді емес.
оларды тұлға қып көрсетпеу керек. Олар жаңа жүрген бір қарабайыр адамдар қып көрсету керек. Өйткені олар тұлға болып кететін болса, елге тұтқа болып кетеді. Осылар болмаған соң телекөрермен келешекте не іздейді? Міне бізде қалыптасқан теле саясаттың сықпыты осындай.
Рахмет, Ермұрат Мырза. Құрметті қонақтар, Азаттық радиосының Қазақстан теледидарының әсіресе соңғы жылдары негізінен ойын-сауық телеарналарына айналымының сыры неде деген тақырыпқа арнаған дөңгелек үстелі осымен аяқталды. Пікірсайысқа қатысып, пікір бөліскендеріңізге көп рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.
Ақпарат тарағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261 18 89.